В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Скільки коштуватиме бюджету впровадження нового кримінального процесуального кодексу?
Необхідні збільшення видатків для Міністерства внутрішніх справ на 2013 рік становить 980,5 мільйонів гривень.
Як адвокат підозрюваного у справі каравану бачить подальший розвиток подій?
Мої версії такі, що зараз на нього це все повісять і посмертно вручать йому медаль «Кілер номер один в Україні».
Ще один скандал із ще одним генералом у США і також через неналежні зв'язки з жінкою. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте далі у передачі «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Спершу новини від Сергія Драчка. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Прес-служба партії «Батьківщина» заявила сьогодні, що Вищий адміністративний суд України заборонив Центральній виборчій комісії офіційно оприлюднювати результати виборів в одномандатних округах номер 11 і 14 до вирішення в цьому суді справ щодо незаконності рішень ЦВК визнати в цих округах перемогу провладних кандидатів. Такі позови подали опозиційні кандидати, які балотувалися у цих округах. За цим повідомленням, Вищий адмінсуд також заборонив редакціям газет «Голос України» і «Урядовий кур'єр» публікувати повідомлення ЦВК про результати голосування в цих округах. Як повідомило агентство «Інтерфакс Україна», прес-служба Центрвиборчкому відмовилася коментувати цю заяву, доки там не отримали рішення Вищого адмінсуду, а газети «Голос України» і «Урядовий кур'єр» уже офіційно опублікували сьогодні результати виборів, включно з округами 11 і 14. Вища Рада юстиції повідомила сьогодні, що отримавши звернення суб'єктів виборчого процесу з проханнями притягти до відповідальності деяких суддів за порушення суддівської присяги, у розгляді справ стосовно виборів уже призначила 7 перевірок із цього приводу, які стосуються 27 суддів. Одна з перевірок за повідомленням стосується дій суддів стосовно виборів в окрузі номер 94 в Київській області. Київський районний суд Харкова переніс засідання у справі колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» на 23 листопада. Перед перенесенням засідання захист заявляв клопотання зупинити провадження справи до повного одужання Тимошенко. Її адвокат Олександр Плахотнюк заявив:
ми зекономимо багато чого, і кошти державні, і час зекономимо, тому що кожен раз збиратися наперед, знаючи, що справа буде відкладатися. Я гадаю, що це в цьому немає ніякого сенсу.
А прокурор Вікторія Клета заявила:
закон передбачає можливість зупинення розгляду кримінальної справи у разі наявності психічної хвороби у підсудного або ж іншої тяжкої хвороби у підсудного. Відповідно до висновків судово-медичної експертизи, немає даних про те, що у підсудної є наявність тяжкої хвороби. Вона може брати участь в судових засіданнях,
заявила прокурор. Тим часом група б'ютівців відвідала сьогодні Юлію Тимошенко в лікарні і після зустрічі з нею її захисник Андрій Кожем'якін, який передав Тимошенко листа з проханням припинити голодування, заявив:
вона не тільки подивилася, вона почитала цей лист. Юлія Володимирівна подякувала за, скажімо, за це звернення. Рішення вона буде приймати особисто, і я думаю, що це рішення через захисників ви почуєте.
І ще одне повідомлення з Києва. В офісі компанії «Фенікс Капітал», яка належить Олександрові Мельчуку, чоловікові народного депутата Лесі Горобець, у Києві проводиться виїмка документів співробітниками податкової міліції, повідомив Радіо Свобода помічник Лесі Горобець Ярослав Юрчишин.
Це були новини від Сергія Драчука. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Скільки буде коштувати бюджетові впровадження нового кримінального процесуального кодексу? Як заявив сьогодні на нараді керівників правоохоронних органів з президентом міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, МВС для цього додатково потрібен 1 мільярд гривень. Втім, за словами декого з фахівців, ідея нового КПК не передбачає додаткових видатків з бюджету. Тетяна Ярмощук розмовляла з експертами.
Фінансування Міністерства внутрішніх справ у наступному році мало б зрости майже на мільярд гривень. Це, як зазначив керівник МВС Віталій Захарченко, необхідно для впровадження нового кримінального процесуального кодексу, оскільки оснащення органів досудового слідства потребує додаткового фінансування. За його словами, у 2012 році Кабінет міністрів збільшив видатки МВС лише на 4 мільйони гривень.
За рахунок власного перерозподілу коштів вже здійснюються процедури часткової закупівлі відповідних технічних засобів на 72,8 мільйона гривень. Необхідні збільшення видатків для Міністерства внутрішніх справ на 2013 рік становить 980,5 мільйонів гривень.
За словами колишнього міністра юстиції, одного із розробників нового КПК Миколи Оніщука, ці кошти МВС потрібні через те, що за новим кодексом досудове розслідування лягає на плечі органів внутрішніх справ.
Це майже 95, а можливо навіть і більше відсотків щодо розслідувань усіх скоєних злочинів. Тому йдеться про додаткову потребу не тільки в працівниках органів розслідування, йдеться, очевидно, і про краще оснащення.
Разом з тим, за словами Миколи Оніщука, інші силові структури не потребуватимуть додаткового фінансування.
Ні про Службу безпеки, ні про органи прокуратури не йдеться, тому що, навпаки, з їх підвідомчості забирають цілу низку розслідувань по певних категоріях справ. Тому законом визначених і обґрунтованих підстав за таких умов ставити питання про збільшення фінансування немає.
Ідея кодексу не передбачає додаткових витрат з державного бюджету, каже Радіо Свобода голова парламентського підкомітету з питань кримінально-процесуального законодавства Святослав Олійник. Оскільки кримінальна процесуальна система побудована на базі існуючої, яка вже має бюджетне фінансування та необхідну кількість працівників.
Вся кримінальна процесуальна система побудована на базі існуючої, яка має вже бюджетне фінансування, має певний обсяг працівників, достатньо абсолютно для виконання покладених завдань. Така заява про необхідність додаткового мільярду може бути пояснена двома причинами. Перше, не досвідчення міністра в загальнодержавних питаннях, а друге, можливо, йому, як завжди, будь-якому міністру не вистачає державних грошей, але це не має жодного відношення до кримінально-процесуального кодексу.
Новий кримінальний процесуальний кодекс набуває чинності у ніж з 19 на 20 листопада. Проте експерти зазначають, українцям не варто очікувати, що вони прокинуться в Україні з новою правоохоронною системою, адже його провадження залежатиме виключно від політичної волі чиновників. Тетяна Ярмошук, Радіо Свобода, Київ.
У справі підозрюваного у вбивстві охоронців ТРЦ «Караван» можливі нові відкриття. Про це заявив сьогодні адвокат сім'ї Ярослава Мазурка Лаврентій Кухалишвілі. Він проводить паралельне адвокатське розслідування. Однак зможе оприлюднити його результати лише після того, як справу закриють. Подробиці Марічка Набока.
На підозрюваного у вбивстві охоронців у торговельному центрі «Караван» Ярослава Мазурка повісять ще немало вбивств. Так вважає адвокат сім'ї Мазурків Лаврентій Кохалишвілі.
За цей період часу, поки Ярослав Мазурок ніби переховується, скільки було версій, що він причетний до дуже багатьох убивств. Зараз на нього це все повісять і посмертно вручать йому медаль «Кілер номер один в Україні».
Правозахисник Едуард Багіров теж бачить чітко прописаний сценарій чиїхось дій у цій справі. За його словами, це може бути пов'язано з фінансовими питаннями, погіршенням репутації, а відповідно і різким здешевленням акцій «Каравану».
Дивовижно, іде скидання інформації, така резонансна подія. Я вперше бачу, що інформація йде. Отримайте, що хочете. Пропоную вам провести аналіз вартість акцій компанії до події і після. Різниця буде десятки мільйонів доларів. Є спеціальні аналітичні групи, які чітко прогнозують. Наприклад, його мають знайти з документами десь у відкритій місцевості після самогубства.
6 вересня охоронець торговельно-розважального центру «Караван» у Києві помітив, що один із відвідувачів викрав товар, після чого йому запропонували пройти до кімнати охорони. Там чоловік почав стріляти і убив на місці трьох охоронців. 5 жовтня голова МВС України Віталій Захарченко заявив, що підозрюваним у вбивстві охоронців «Каравану» є уродженець Львівської області на ім'я Ярослав Мазурок. 7 листопада в Києві знайшли мертвим чоловіка, схожого на Мазурка. За попередніми даними міліції, чоловік скоїв самогубство, вистріливши собі у скроню з пістолета. Пізніше народний депутат Геннадій Москаль звернувся з депутатським запитом до генерального прокурора щодо необхідності витребувати кримінальну справу про вбивство охоронців «Каравану». За словами Москаля, Цитую, повідомлення МВС про виявлення тіла чоловіка, схожого на мазурка, котрий нібито скоїв самогубство, викликало як великий резонанс, так і недовіру у зв'язку з непоодинокими фактами непрофесіоналізму співробітників міліції. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Над результатами волевиявлення громадян активно працює.
Слава Богу, що не голову, а тільки палець зламали.
Свобода сьогодні.
Президент працює напряжено в ежедневному режимі.
And what the governor's offering sure ain't changed.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Гаряча міжнародна подія. У Сполучених Штатах раптова відставка Дейвіда Петреуса з посади директора Центрального розвідувального управління стала найбільшим скандалом останніх років. Позашлюбний роман поклав край висхідній кар'єрі уславленого воєначальника. Тим часом, за повідомленнями під слідством за звинуваченням у неналежних зв'язках з жінкою, опинився ще один високопосадовий американський генерал. Слідство вивчає тисячі сторінок листування між командувачем силами США в Афганістані генералом Джоном Алленом та жінкою, яка опинилася в центрі скандалу, пов'язаного з колишнім директором ЦРУ Дейвідом Петреусом. Подробиці Марія Щур.
Як повідомляють чиновники з Міністерства оборони США, у період між 2010 і 2012 роками жваве листування точилося між генералом Джоном Алленом та Джил Келлі, яка повідомила спецслужбам про погрози з боку коханки директора ЦРУ Дейвіда Петреуса. Слідчі виявили тисячі сторінок листування між командувачем силами США в Афганістані та пані Келлі, про яку говорять, що вона є другом сім'ї Петреусів, і якій посилала свої послання із погрози Пола Бродвелл, жінка, з якою Петреус мав позашлюбний зв'язок. Публічне визнання цих відносин минулого тижня викликало відставку Дейвіда Петреуса з посади директора ЦРУ. Тепер під загрозою кар'єра іншого генерала. Наразі Аллен залишається на своїй посаді, проте міністр оборони США Леон Панетта повідомив, що заплановані на четвер слухання Сенату у зв'язку із планованим на початок наступного року призначення Аллена на посаду головнокомандувача силами НАТО в Європі були відкладені. Раніше очікувалося, що призначення мало відбутися без проблем. Панетта повідомив, що розслідування Пентагону стосовно Джона Аллена розпочалося у понеділок. Одночасно міністр оборони США закликав Сенатський комітет із питань Збройних сил пришвидшити процедуру призначення генерала Джозефа Данфорда, наступника Аллена на посаді командувача військами США в Афганістані. Панетта заявив, що Аллен буде залишатися в Кабулі, поки не буде затверджений на цій посаді генерал Джозеф Данфорд. У заяві йдеться, що президент США Барак Обама погодився на відстрочку. Говорячи із репортерами перед відльотом до Австралії, Леон Панетта заявив, що рішення колишнього директора ЦРУ Петреуса про відставку було правильним.
I think it's really important to continue to have the CIA stay on track.
Гадаю, дуже важливо, щоб ЦРУ далі забезпечувало національну безпеку країни. Ця організація має важливу місію, зосереджену на зборі інформації й таємних операціях. І я думаю, що потрібно знайти когось здібного, хто буде мати сильні якості, щоб ця робота була продовжена.
Сказав міністр. Двох генералів Аллена і Петреуса зв'язує не лише скандал навколо жінок, але й спільна робота. Аллен був наступником Петреуса на чолі американських сил в Афганістані. Марія Щур, Радіо Свобода.
Більше подробиць на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода, а також у британській телерадіомовній корпорації «Великий скандал». Там проводять розслідування недоліків редакторського контролю, які стали причиною помилкових безпідставних звинувачень на адресу одного з чільних колишніх політиків. За ті помилки вже поплатився посадою генеральний директор BBC. Тепер громадський мовник повинен довести здатність виправляти недоліки і запроваджувати зміни, які в майбутньому би таких помилок не допускали. Ці подробиці із Лондона знає Богдан Цюпин.
BBC, одна з найвідоміших та найбільших у світі телерадіомовних компаній, вимушена зараз показати, що може давати раду проблемам і самостійно реформуватися, якщо така потреба буде очевидною. Тім Дейві каже, що це для нього зараз пріоритет. Він виконує обов'язки генерального директора BBC після того, як минулими вихідними подав у відставку Джордж Ентвісл, котрий пропрацював на посаді менше 2 місяців. Але цим розбори не закінчилися. Директор служби новин Гелен Боуден та її заступник тимчасово відсторонені від виконання обов'язків. Головним чином зараз йдеться про лише 2 сюжети в одній новинній телепрограмі Newsnight. Один з сюжетів був в ефірі 2 листопада, і в ньому пролунали звинувачення на адресу колишнього чільного політика консервативної партії. Хоч імені тоді не називали, але лорд МакАлпайн опинився заплямований звинуваченнями у сексуальній нарузі над дітьми. Звинувачення були негайно спростовані, але пізно. Також сексуальної експлуатації стосується інша проблема BBC – телесюжет тієї ж таки програми Newsnight, які редактори кілька місяців тому вирішили не робити, бо там могли пролунати звинувачення стосовно колишнього дуже відомого телеведучого Джиммі Севіла. За іронією долі, у випадку з Севілом редактори перестрахувалися, бо не мали доказів звинувачень, а у випадку з лордом МакАлпайном випустили сюжет, недостатньо його проконтролювавши. Оглядач новин агенції Рейтер Кріс Хьюз вважає, що BBC потрібні структурні зміни. Поєднання ролі генерального директора з обов'язками головного редактора – це виглядає не дуже розумно. Але є також питання внутрішньої культури. Чому найвищий посадовець не мав помічників, які би йому доповідали про найважливіші процеси в корпорації? Він сам один не міг контролювати все, сказав Кріс Хьюз з агенції Рейтер. Він, зокрема, висловив також думку, що уроки того, як BBC дає раду Кріс зові ситуації, є цінними для будь-якої великої компанії чи організації. BBC, звичайно ж, залишається унікальною компанією зі світовим значенням, а також є громадським мовником, і тому вимоги до неї особливо суворі. Зокрема, в оглядачі виникає питання, чому тепер уже колишній генеральний директор пішов з посади, отримавши 450 тисяч фунтів компенсації. Примітно, що британський уряд досі жодним чином не втручався у справи корпорації, підкреслюючи цим незалежність BBC від партії при владі. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник. І далі у нас шведський карикатурист каже, що після оприлюднення карикатур на пророка Мохаммеда виникла суперечність щодо свободи слова. Результати виборів офіційно оприлюднили. А чого ви очікуєте від нового парламенту?
Якихось радикальних соціальних рішень, змін на краще.
Я від нового парламенту взагалі нічого не очікую.
За останнє десятиліття кількість хворих на цукровий діабет в Україні зросла до 3%. МОЗ нарахувало 1 200 000 хворих. А про те, як держава допомагає хворим від діабету, слухайте в нашій вечірній наступній передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Після карикатури на пророка Магомета на тлі собаки, яку оприлюднив ще в 2007 році в газеті у Стокгольмі шведський художник Ларс Вілкс, у світі витворилася досить суперечлива ситуація щодо свободи слова, свободи висловлювання митців. Реакцією на такий крок Вілкса стали масові протести в мусульманському світі. Вілкс змушений був жити після цього під умовним домашнім арештом, охороною поліції, бо його життю загрожувала небезпека. В ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода Ларс Вілкс розповів про те, які наслідки публікації карикатур мали в його житті і чому він вважає, що свобода слова в світі зазнала поразки перед торжеством ісламістів.
Це призвело до того, що обмежилися можливості створювати зображення релігійних символів ісламу. Стало дуже незручно це робити. Ви можете зробити простий висновок, що кожного разу, коли йдеться про публічне відтворення зображення Магомета чи його копіювання, виникають проблеми. Ми є свідками повсюдної самоцензури щодо даної теми. Це те, що виникло внаслідок цієї публікації.
Автор сатанінських віршів Салман Ружді нещодавно відзначив, що після масованої підтримки його на Заході в 1989 році сьогодні ніхто не бажає висуватися з цього приводу. Ви також відчуваєте, що художники злякалися підтримувати вас?
Для підтримки чогось, коли є величезний тиск, потрібна дуже сильна особистість. Це відбувається сьогодні. Хто може пожертвувати чимось заради мене, коли вони не отримують нічого доброго взамін? Вони лише можуть бачити, що все стає складнішим. Ви можете сумніватися, але фактом є те, що ми маємо справу з речами, з якими краще бути обережним. Це цікаво, з чим ми маємо справу нині. Я дійсно вважаю, що це засвідчує щось суттєве про наш час. З'явився страх на кшталт часів макартизму у США, полювання на комуністичних відьом у владі Америки з ініціативи сенатора Маккарті у 50-ті роки. Історія повторюється, коли політична коректність стає абсолютною потребою, і ця політична коректність у даній історії не може бути порушена та не бажає бачити будь-якої критики.
Яка ваша думка щодо фільму «Безневинність мусульман» і галасу довкола нього?
Фільм зроблений дилетантським способом, але це не головне. Головне, що як погані, так і добрі фільми робляться, і що й поганим фільмам дозволено з'являтися. Якщо у вас є наміри атакувати Магомета, то ви, звичайно, маєте на це право. Ніхто не може зупиняти це. Свобода слова існує як інструмент впливу поглядами.
Ви тепер перебуваєте під охороною професіоналів, котрі з вами цілодобово. Як би ви змалювали своє життя сьогодні?
Я живу як під домашнім арештом. Я не можу вийти з дому, не повідомивши поліцію. Так все змінилося, але з іншого боку, я не можу стверджувати, що все так катастрофічно змінилося. Це спосіб організації існування. Це нормально для мене. Я не можу сказати, що це велика проблема, але, звичайно, це не для кожного жити так. Очевидно, що можна було б уникнути цього, але це не було так важко для мене, як, можливо, для інших.
Це був шведський художник Ларс Вілкс в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. Ларс Вілкс є карикатуристом, який першим зробив карикатуру на пророка Магомета на тлі собаки в 2007 році.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Станьте друзями «Свободи сьогодні» на Фейсбуці. Ми чекаємо на вас. Сьогодні в Києві стартували заходи з вшанування пам'яті жертв Голодомору геноциду 1932-33 років. Символічно, що їх розпочали конференцію «Голодомор у світлі політики масового винищення цивільних у 20 столітті». Йдеться про злочини геноциду, які мали місце в різних країнах у минулому столітті. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Згідно з визначенням ООН, геноцид – це фізичне знищення представників нації або соціального класу, або ж їх депортація в умовах, що неминуче призводять до смерті. Відтак, Голодомор українців у 1932-33 роках є не що інше, як акт геноциду, вважають науковці. Учасники нинішньої конференції згадали працю американського професора Роберта Конквіста «Жнива скорботи». У ній науковець писав, що конфіскація урожаю зерна та інших продуктів харчування у селян була спланована радянською владою і призвела у 32-33 роках до масового убивства селян голодом. При цьому влада мала значні запаси зерна в резервах та здійснювала його експорт за кордон, наголошував Конквест. Як зазначив доцент Львівського національного університету Андрій Козицький, Голодомор – економічна операція радянської влади проти українського селянства, яке виступало проти колективізації і дотримувалось принципів, несумісних із соціалістичними принципами життя та господарювання. голодування. Голодомор не лише призвів до багатомільйонних людських втрат, але й змінив свідомість і суспільну психологію українців, каже Козицький.
Це порог допустимого ризику. Чи людина буде намагатися війти у владу, бо бачила, що під час голоду переважно вижили ті, які допомагали радянському режиму. Друге питання – ставлення до стратегії будівництва життя. Те, що зараз в Україні описують принципом «аби не гірше», значною мірою я вважаю, що це є також наслідком постгеноцидного синдрому.
Професор Національного університету імені Шевченка Володимир Сергійчук дослідив особливості голодомору геноциду в Україні та Казахстані. При цьому, як стверджує науковець, у казахських степах гинули саме українці.
Ті казахи, які були ближче до кордону Казахстану із російськими регіонами, узбецькими, киргизькими, пішли у ці регіони шукати порятунку від голоду. Українці цього не могли зробити, вони були прив'язані до землі. І вони намагалися тут рятуватися, я маю на увазі в Казахстані.
За даними казахських та російських архівів, у 30-ті роки у Казахстані від голоду загинули десятки тисяч українців, каже Сергійчук. Він запропонував учасникам нинішньої конференції до листопада наступного року, коли світ відзначатиме 80-ті роковини Голодомору, довести факт геноциду українців новими науковими дослідженнями. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ми залишаємося в Україні. Контрабандний канал збуту літаків, які вивозили в Україну за заниженими цінами, викрила запорізька митниця ще місяць тому. А сьогодні фірма-імпортер, в якої митники конфіскували за рішенням суду літак Як-40, повідомила, що намагається повернути літак завдяки апеляційній скарзі. Стягнення штрафу за свою нібито контрабандну діяльність фірма називає несправедливим. Мовляв, митники самі радили, в який спосіб краще оцінювати вартість літака. Між тим, експерти допоки цю ситуацію коментувати не наважуються. Софія Середа все ж спробувала розібратися в деяких деталях історії.
Передісторія така. В середині жовтня запорізькі митники повідомили про перекриття контрабандного каналу. Мовляв, через нього в Україну возили пасажирські реактивні літаки Як-40. А підприємство East Clipper, яке займалося цими перевезеннями, навмисно занижувало їх вартість задля уникнення значних податків.
Посадові особи даного підприємства понесуть покарання у вигляді штрафу на суму 5,8 мільйонів гривень. Це в першому випадку, а також конфіскація літака. А в другому випадку санкція статті передбачає 100% вартості товарів штраф або конфіскацію. Тобто це буде 7,7 мільйонів гривень.
Заявив тоді заступник керівника запорізької митниці Олег Наконечний. Між тим, представники East Clipper подібні звинувачення наразі відкидають. Кажуть, що перед везенням в Україну радилися з представниками митниці, і саме вони пропонували компанії розмитнювати літак на основі незалежного експертного оцінювання. Утім, саме така експертна оцінка і стала згодом причиною судового позову, зазначають представники підприємства.
Вони повинні думати були про державу. Не так, як спочатку сказали, зводжуємось 470 тисяч гривень розмитніті, а потім давайте 600 тисяч. Якщо так будемо ставити питання, то в державу Україна ніхто взагалі ні з чим не прийде. І те, що президент зараз турбується, щоб клімат був інвестиційний, це так і залишиться. Пустим розмовам. Зверху будуть говорити, проявіть лояльність, а знизу митники будуть робити свою антидержавну справу.
Наголошує адвокат компанії Віктор Петруненко. За словами представників East Clipper, конфіскований митницею літак Як-40 1971 року виробництва використовувався під час бойових дій у колишній Югославії. Після пошкодження внаслідок обстрілу його відправили на ремонт до Білорусі у 2006 році. Однак по завершенні цих робіт до Сербії літак не вдалося повернути. Там змінилося законодавство. Тож продовженням його ремонту і введенням в експлуатацію погодилися зайнятися в Україні. Передбачалося, що літак буде використовуватися для внутрішніх перевезень, а інформацію щодо експлуатації їх у VIP-рейсах представники фірми заперечили. Сама ж компанія East Clipper працює на ринку з 2009 року. І це другий літак, який вона намагається ввести в Україну. Однак з митницею були проблеми і першого разу у 2010 році. За результатами експертизи представників митної служби, сума літака і тоді теж не відповідала дійсності, а була зменшена більш ніж у 4 рази, що дозволяло уникнути сплати податків на суму в понад мільйон гривень. Між тим, експерти наразі не беруться коментувати таку ситуацію. Натомість сама компанія подала до суду апеляційні скарги стосовно рішення про стягнення штрафу і конфіскації літака та сподівається, що найближчим часом скарги задовільнять. Софія Середа,
Радіо Свобода, Київ.
І ще одне повідомлення. У газеті «Голос України» сьогодні оприлюднили результати парламентських виборів. До Верховної Ради сьомого скликання прийшло за цими результатами 5 політичних партій. Партія регіонів, ВО «Батьківщина», партію «Удар», Комуністична партія України та ВО «Свобода». А ми запитали перехожих Києва, чого ви очікуєте від нового парламенту. І ось що почули.
Якихось радикальних соціальних рішень, змін на краще. Мене турбує питання майбутнього української мови. Я б хотіла, щоб це майбутнє було.
Я від нового парламенту взагалі нічого не очікую.
Хотілося б, щоб, звичайно, легше було пенсіонерам.
Вибори були без вибору.
Ні від кого нічого не очікую, крім партії «Свобода».
Миру не буде там, ні.
Хочеться, щоб вони не перевищили своїх обов'язків.
Нічого не очікую, зовсім.
Ми хочемо від наших депутатів, щоб вони покращили ситуацію в Україні, щоб Україна вийшла на новий рівень і змогла стати країною європейського рівня.
Новий парламент, він, по суті, є старим парламентом.
Я очікую від рішучих дій «Свободи».
Свари, непорозуміння. Та команда стара, ця команда вже, слава Богу, вони більш толкові, більш зважені.
Я надіюсь тільки на себе.
Ось такі відповіді ми почули у перехожих Києва. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.